Okay, how are ya? How are ya? How are you? Mele ni ma o yinu mele o pene je ka je koli doma. Ngegebe yo mafuke la ko echo anyo po. Mi po pa ku Matthew. Enya alo wa fe yu alo ye tu. E yu Matthew. O fi go e pa e. Nke ju. E mjo mwa gba e ye nyu. Igwo lene. So inche nya. Alo gebe mo ngu. Ngebe jo mu verse 15. Igwo e ho. Nge jo mu igwe ho nyu ochi gwe pa, that is verse 15 nyu 21 and inche an aloge kelale fuku odalo Jesus kale fuku ijole ogwa ijole oda odalo kale fuku ijole oda anu nkeje njo ngege yo mafuku nu am na yinu ami with like Dixie na so anuluwa kahini ekole ya la ochu faresi melu a ochu faresi egbo doke ga egbo doke ole aloge lege kwa lipela lo ka a ochu faresi ebe doke owe lege ku Jesus lipela lo ka anuluwa luwa ipo kibi kuwa teho mela o ipo kibi ku Herodians a o radius anuluwa ye lotu Jesus kahini uticha alo jeko ochokwe ilawia alo kejeka owe kowe chokwe ilage unwa alo kejeko dadodu lale un odadodu lale ka odadodu lale ka unwa loko odalo chedodu gberale fu kwoni waka alo jeko ochokwe ilawia akege wela kowe chwa ge wela kowe age wela ku owe kowe chokwe alo kejeko dadodu lale un odadu lo chodo du gbera le fuko o ma we lo ni aluna lo kakalo ti pa ma bo kahini odila ipi ni kalo wa kahini kalo bigbi jole kalo bi usisa but ochika ni odila gbera ama o Jesus shibu Jesus ju odabe bi lo ye portukua odabe bi le gbera anu lo du wa ka a o che lo li e pa yoma o che lo lu e ye pa yoma odiala e juma o ka a kwipi je ye bigelu Akipi pije lagele gbu ijole abigail kun moka anulu akipi je ye bigelo wa ko mafo anodu waka hini anodu Jesus dupe ma bo waka hini ofuko onye melu ye ko onye ye pipije oma anule tolo he kahini ofuku usisane anu just ketu alo he kahini eko wo ma ne akulu si the Caesar odalo wo do weku Caesar ake kulo wecho odalo weko wecho Eko lo de oma ka. Eko wapo de oma anulu. Oyu alida gone hi. Ejo wake ku pie kuche ye. Tega ligma. Enya wo. Enya. Ode la lo ji oma. Mi popa ku. Matthew. 22:15 you. 21. Oke la le fu ku eko lo Jesus. Du waka hini ikpi je. Eko lo Jesus du waka hini. Oda lo weku Caesar. Ke kulu Caesar. Oda lo kuku weke we eko we choki kulo we cho. Elo yoma a oche we nege ko. A lo ge polo oche ge ka hini. I mean, oku pi common saying. Elo oche ge ka. Oda lo weku weku sisa. Oda lo weku sisa. Kulu sisa. Oda lo weke we cho kulo we cho. U Jesus ke lo yoma. A lo ke mu circumstances lo le ke lo yoma. Waka a oche farisea. A oche a oche bihi kwa o farisea. A o ipo a o. Aw, o yi bihi ka o farisea. Me la o yi ku o Herodians. Anu le lo tu Jesus. Le ga joma. Si gbe doko we. Lua ge kwa li pe la lo ge ka. Mi pe, ani puwe la lo ge unwa. Anu le lo doka hini. A lo ge igbi je kole. Waka o le oda. Ije kole oda. Ka lo be igba lu sisa. Ka ine ka lo ka. Ka lo be igbi je ole gu sisa. Odila gbo. Ochika ni. Waka bo Jesus ju odobio bilo yotukua. Jesus ju ipe ye pa. Ojo odobio bilo yipotukua. Anu Jesus du waka hini. Awo ocho yoma ye po yoma. Odi ya lae ju ma. Odu wako di ya lae ju ma. Kaku waku ipi je ye bigela no. Ka waku ipi je luage le chije ku. Ipi je luage le chu. Wagele gbije ku ijole ole oda ke ku bigela na eko wa bigelo anolo di waka hini ofukonye melie konye ye pipijoma anulu wake doka hini ofuku sisa melu yeku sisa ya yanwa anjos ke duaka hini to eko ke woma ne ake kulu sisa odalo weku sisa ake kulo wechu odalo weko wechu enya Jesus ka ode palalowa ma eye alomu ije yi. That is wisdom. Ije lo wecho jilo. Ije lo wecho jilo a. Oya lo weka hini. Ekwo. Lipela lo ka glani. Ije lo wecho jilo a. Oya lo weka hini. Wabyo. Lipela lo ka glani. Ole lo kela. Lo weka hini. Ebyo. Lefu kwa da do du glani. Shigbo da lo ka. Ekwo kwe ine. Otuwa lo hi. Inewe. Lo weka hini. E lorado do eka le fu le bi e lorado do ebini e lorado ebini e lorado do ya le fu koni odalu alo mali pu e la ko wecho ayabo a onpa ke weka hini odwa ka hini ofu konye meli e konye yue yui pijo yoma o ka wa ke kusisa o ke ko e ko ke weku sisa ne a ko dalu weku sisa lu sisa odalo weko odalo loke weko wecho ka kulu owecho odalo weku sisa hakulu sisa odalo ke weko wecho ka kulu owecho ine ka kakai ka ebe gbije yoma ijeku sisa yoma ka be gba lo akulo mene ama odanya weko wecho ofu ogba ani weko wecho a ofu ogba ani weko wecho a kalo be nyo kalo be yecho wecho kalo be ye lakunu weko wecho a oka so odalo weku sisa akulo odalo weku eko wecho ka kekulo wecho omule aloke shiko gweli peche kalo njia olo da wone la loya olo da wole la loke doka ya ama aloshiko je lipi ole la lo gbera me lipotu kalo aloshiko joda lo weko wecho aloshiko aloke shiko joda lo weku eku o eche odalo weko wecho men odalo wekeche oye yeke bri odado du lo weko wecho nu aje lo wecho ni odalo wecho digun ma balo wu ofu ogba kunu odalo wecho digun ma balo weka lo ebe yecho odalo wecho digun ma balo weka ka lo be yela kunu odalo wecho digun ma balo ka lo be yoda lo odalo ge biu idago gie kunu so odalo weko wecho anu ka lo julo wecho odade loke weku a eche akaloke kulo eche a joda ke eche ka kulo wecho ni a ki joda ko wecho ka kulo eche ni odalo wecho simply ka odalo Jesus Christ simply lulo simply nwa ni pure lap yo ma weka hini a be yode ola lo shiko we a be ya kode be nyo ola lo shiko we a be ya kode kikeke la be ya ola lo shiko yo odade odulo weko wecho ka kulo wecho odade odulo weke eche ka lo kulo eche ama oda keche ka lo jilo wecho ni oda ko lo cho ka lo ke jile che ni so oda lu just in wala boy aboa two things o nwa loma oke nwa lu oda po oda dipo alo ke mu je ilo wecho jilo o gon gba we ka hini o la lo pelo yoma ije ko wecho ge we ka lo ije ko wecho ge o cho ge release ki je kunu ti pri eche ka lo lo we ka hini ga do du la lo mi la mi ya lo oda do du la lo ya oda do la lo ima oda do da lo ya aloge ya kije ko wecho ma kobe le liye mafu ma bo fu Jesus Christ gboko a awanya o amen.